nyt hengenvaarallista.
Tästä jatkaa Ykkösaamu toimittajana Maria Alakokko. Hyvää huomenta. Ylen presidentinvaalitentissä oli illalla perussuomalaisten Laura Huhtasaari ja kohta kuulemme, miten tentti hänen mielestään meni ja sen jälkeen arviot politiikan asiantuntijoilta. Puolelta katse aamun lehtiin ja sitten esillä ylivelkaantuminen. Ulosotot ovat yleistyneet, mikä neuvoksi ja kuinka paljon kulutusyhteiskunta kannustaa velkaantumista. Talous on myös kolumnisti Heli Vaarasen aiheena. Hän kertoo, että kotitalouksissa mies maksaa useimmiten laskut ja rahasta riitely on yleistä. Kuulemme myös, miksi mysteerisesti kadonnutta malesialaiskonetta aletaan etsiä uudelleen. Tervetuloa kuuntelemaan. Hyvää huomenta, Laura Huhtasaari.
Hyvää huomenta.
Minkälainen tunne illan tentistä jäi? Onnistuitteko?
No kyllä. Kyllä minusta onnistui ja tunnelma oli ihan hyvä. Ja varsinkin kun siellä oli niitä omia kannattajia paikalla, niin se loi siihen kyllä sellaisen mukavan ilmapiirin ennen ja jälkeen, kun sai nähdä tuttuja naamoja ja omia kannattajia. Ja tiesin, että ovat aika paljon minun kanssani samaa mieltä, niin se oli oikein kiva asia.
Mitä itsellenne tärkeää saitte sanottua?
No, sain sanottua sen, että Suomi tulee pitää kaikkien ristiriitaisuuksien ulkopuolella ja ensisijaisesti liittoutumattomana. Ja sitten sen, että presidentin ensimmäinen ja ensisijainen tehtävä on suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaaminen.
Entä jäikö jotakin tärkeää sanomatta?
No kyllä vielä olisi pitänyt puhua myös rahapolitiikasta, eurosta, koska kuitenkin olemme ainoana Pohjoismaana tässä rahapolitiikassa kärsimässä ja kaikki muut Pohjoismaat pärjää omalla valuutalla ja heille menee paremmin, että olisi vielä enemmän pitänyt verrata Suomen politiikkaa verrokkimaihin eli muihin Pohjoismaihin ja sitten olisimme voineet keskustella myös siitä, että millä tavalla Suomen turvallisuutta, sekä sisäistä että ulkoista turvallisuutta, voitaisiin lisätä.
Mutta EU-politiikka hoitaa kuitenkin pääministeri, niin siinä mielessä se ei ollut puute.
Kyllä kuitenkin Suomen sisäinen turvallisuus on kaikkien asia ja ulkoinen turvallisuus, niin kyllä presidentinkin tähän pitää ottaa kantaa ja olla päivän politiikassa mukana tässäkin asiassa. Ja se, mikä minusta oli aika outo veto, mitä ihmettelin vielä illalla kotona, se, että puututtiin siihen, että minä hymyilen, että ihmisen ilmeisiin puututtiin, että en minä tiedä, että millainen ilme minulla sitten pitäisi olla, kun kerron poliittisista tavoitteista, niin esimerkiksi rajavalvonnan tiukennuksesta.
Kuinka varmalla pohjalla omasta mielestänne on ulkopoliittinen kokemuksenne? Kun puhuitte rukousaamiaisesta esimerkiksi, niin se herätti aika paljon huomiota.
Niin, kuitenkin aika harva Suomesta on päässyt Yhdysvaltain presidentin kutsumana tällaiseen erittäin kansainväliseen ja tärkeään tapahtumaan. Että sitähän on jopa luonehdittu YK:ta tärkeämmäksi tapahtumaksi, että siellä on ympäri maailmaa ulkopoliittisia vaikuttajia ja poliittisia vaikuttajia ja elinkeinoelämän vaikuttajia. Että kyllähän se on hyvä, että tutustuu ihmisiin ja verkostokuntoon ja tietenkin jokainenhan aloittaa aina, että ei kukaan presidentti ole toiminut presidenttinä ennen kuin on aloittanut.
Ette haastanut kilpailijoitanne juuri lainkaan. Miksi?
No, minun lähtökohtani on tuoda omaa vaihtoehtoa esille ja se, että kuuntelin sitä, että en kertaakaan olisi maininnut Niinistön nimeä, niin kyllä minä mainitsin presidentti Niinistön nimen. Esimerkiksi siinä kohdassa, että eihän hän tiennyt silloin puolustusministeri Niinistön sotaharjoituksiin liittyvästä asiasta, että kyllä Niinistön nimikin tuli mainittua ja lisäksi kyllähän siinä puheessa, jos tarkasti kuuntelin, niin olin sitä mieltä, että presidentin tulee puolustaa myös suomalaista tapakulttuuria ja sitä, että myös naisia kätellään itsenäisyyspäivän vastaanotolla, niin kyllä siellä selkeästi tuli eroja ja minun lähtökohtani on tuoda omaa linjaa esille.
Kannatuksenne oli Ylen viime viikon presidenttigallupissa 5% ja sijoitus 3. Miten siitä kiritään ykköseksi? Ihan lyhyesti.
No vahvasti tuomalla esiin omaa linjaa ja kyllä perussuomalaisten presidenttiehdokkaalla on todellinen vaihtoehto tarjota Suomen politiikkaan myös presidenttitasolla.
Kiitoksia Laura Huhtasaari.
Kiitos paljon.
Minkälaisen presidentin saisimme perussuomalaisten Laura Huhtasaaresta, 38-vuotiaasta porilaisesta perussuomalaisten varapuheenjohtajasta ja ensimmäisen kauden kansanedustajasta? Sitä arvioivat nyt Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen, tervehdys.
Hyvää huomenta.
Ja Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Hyvää huomenta Turkuun.
Hyvää huomenta.
Miten Laura Huhtasaari mielestänne onnistui? Markku Jokisipilä.
No kyllä päällimmäiseksi vaikutelmaksi tuosta jäi se, että hänellä oli ilmiselviä vaikeuksia selkeästi muotoilla omia kantojaan noissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan täsmällisissä kysymyksissä. Esimerkiksi siinä, mikä tarkalleen ottaen on Suomen suhde NATOon tai sitten eri ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää sotilaalliseen yhteistyöhön. Hän joutui aika usein väistelemään, puhumaan vähän niin kuin asian vierestä ja yrittää viedä sitten keskustelua vähän itselle parempiin teemoihin. Ja täytyy sanoa kyllä, että nyt näiden kahden ensimmäisen keskustelun tai tentin havaintona on esitettävä se, että Seija Vaaherkumpu ja Kirsi Haikkila ovat kyllä nyt nostaneet riman todella korkealle. Itselläni on tullut tässä parina iltana väistämättä mieleen suorastaan Leif Salmenin ja Pekka Oksanen legendaariset vaaligrillit takavuosikymmeneltä. Eli uskon, että varmasti nämä ehdokkaat, joiden oma tentti on vielä jäljellä, niin jännittyneenä odottavat sitten sitä, että minkälaiseen grillaukseen itse joutuvat ja pääsevät.
Pekka Kinnunen, mitä mieltä sinä olet?
Äänestäjän kannalta on erittäin hyvä asia, että näitä grillejä ehdokkaille tehdään. Ja tuo tunti on niin pitkä aika, että siitä ei ehdokas huonolla osaamisella kyllä kunnialla selviä. Tuossa eilisessä Laura Huhtasaaren esiintymisessä huolestuttavaa on se, kun äärimmäinen itsevarmuus ja heikko osaaminen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, joka on kuitenkin presidentin ykkösasia, niin kun nämä seikat yhdistyvät, että ehdokkaalta itseltäänkin puuttuu näköjään arvostelukyky siinä, että kuten tuossa haastattelussa kuulimme, niin hän viittaa näihin rukousaamiaisiin ja ulkopoliittista kokemusta olisi tullut sieltä. Että kyllä, jos sattuisi niin, että Huhtasaari valittaisiin presidentiksi, niin kyllä suomalaisilla olisi aihetta muutama rukous sitten esittää.
Hän sanoi tuossa äsken, että hänen mielestään ykkösenä presidentin tehtävissä on suomalaisten hyvinvointi. Mitä siitä sanotte? Markku Jokisipilä.
No tietysti jos me ymmärrämme termin hyvinvointi laajasti, niin totta kai se kuuluu myös presidentin tehtäviin, mutta jos sitten vähänkään täsmällisemmin sitä hyvinvointitermiä määrittelemme ja mietimme, että kenen peukalon alla siihen, sitä koskevat päätökset, ennen kaikkea nyt talouspoliittiset päätökset ovat, niin kyllähän se on sitten sisäpolitiikkaa ja se menee eduskunnan ja hallituksen rooteliin nämä asiat, mutta tämä oli ehkä sellainen kuvaava ja oireellinen vastaus Huhtasaarelta myös, että hänellä välillä on vaikeuksia näiden termien täsmällisessä määrittelyssä. Ja se on ehkä vähän yllättävääkin, kun ottaa huomioon sen, että hän on aika paljon puhunut presidentin valtaoikeuksista. Hän haluaisi muun muassa palauttaa presidentille oikeuden eduskunnan hajottamiseen, niin välillä tulee sellainen olo, kun häntä kuuntelee, että kuinka tarkka käsitys hänellä sitten on näistä päätösvallan rajalinjoista. Ja tuossa kun Pekka sanoi, että on vaarallinen yhdistelmä se, että kun tällainen itseluottamus yhdistyy sitten puutteellisiin taitoihin, niin kyllä se itseluottamuskin siinä sitten jossain kohtaa loppuu, kun siinä tentin loppupuolella Kirsi Haikkelle maalaili tällaisen kuvitteellisen uhkaskenaarion laajasta eurooppalaisesta kriisistä ja kysyi Huhtasaarelta, että mitä hän tässä kohtaa tekisi, niin kyllähän siinä sitten kuitenkin oli menossa tuonne perustuslain yhteistoimintavelvoitteen ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan selän taakse, eikä sitten siinä kohtaa olisi halunnut käyttää näitä laajoja valtaoikeuksia, mutta tässä ehkä se havainto on se sellainen laajemminkin ilmenevä epätäsmällisyys, mikä Huhtasaaren puheessa usein tulee esiin.
Otetaan vielä tästä hänen esiintymisestään eilisestä. Siis häneltä odotettiin, häntä on kommentoitu näin, että hän on säteilevä, taitava ihmisten kanssa, karismaattinen puhuja, suorasanainen. Muun muassa näin on luonnehdittu. Jos nyt näitä ajattelee, niin onnistuiko hän eilen tuomaan nämä puolet esiin?
Kyllä tässä mielessä hänen tämä 7 minuutin puheensa oli jonkinlainen pettymys, että sehän oli lähinnä lista erilaisista hänen vaalikampanjassaan tutuiksi tulleista asioista, mutta että juuri tämä hänen mainostettu valovoimainen esiintymisensä, se ei kyllä tuossa televisioruudussa päässyt esille. Sen verran haluaisin palata tuohon hyvinvointiasiaan, että kyllähän se on myös turvallisuuskysymys, mutta voimmeko luottaa siihen, että Huhtasaari pystyisi presidenttinä takaamaan suomalaisten turvallisuuden ja sitä kautta hyvinvoinnin. Ja vielä tuosta, mistä Markku puhui tästä perustuslaillisuudesta. Pitää muistaa, että on rakennettu menettelytapa, jos presidentti ja hallitus joutuvat ristiriitaan ja silloin eduskunta tulee tuomariksi ja silloin eduskunnan luottamusta nauttiva hallitus kyllä voittaa. Nythän Huhtasaari on sekä tuossa eilisessä tentissä että Ylen vaalikoneessa sanonut, että hän haluaisi palauttaa presidentille oikeuden hajottaa eduskunta. Nykyisinhän presidentti on tässä sidottu pääministerin esitykseen, mutta kuvaa hyvin tätä Huhtasaaren poliittista ajattelua se, että hän haluaisi lisää presidentille valtaa, vaikka häneltä puuttuu edellytyksiä hoitaa nykyisiäkään tehtäviä.
Niin, kuinka kova nyt, jos tästä puhutaan nyt, niin kuinka kova testi tämä olisi hallituksen ja presidentin yhteistoimintavelvoitteelle, jos Huhtasaari olisi presidenttinä, kun hän nyt on halunnut siis Suomen takaisin irti EU:sta ja eurosta, niin miten tämä hoituisi, Markku Jokisipilä?
No kyllä siinä sitten varmaan, jos Huhtasaari valittaisi ja hän tältä linjaltaan, jonka hän nyt kampanjan aikana on hahmotellut, pitäisi kiinni, niin siinä oltaisiin aika nopeasti siinä tilanteessa, että presidentti kannattaisi sellaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, joka on täydessä ristiriidassa esimerkiksi hallitusohjelmaan kirjatun linjauksen kanssa. Ja sitten lähdettäisiin testaamaan tätä, että mitä se yhteistoiminta, jonka perustuslaki asettaa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tämä on semmoinen skenaario, jota valtiosääntöoppineet ovat pallotelleet jonkun verran ja jota käytännössä ei ole ilmennyt eikä lähellekään ole sitä tultu. Mutta kyllä tässä sitten varmasti olisi semmoinen yhdistelmä, että sitä pian testattaisiin, mutta asia on nykyisen lainsäädännön nojalla juuri niin kuin Pekka tuossa totesi, että sitten eduskunta asettuu siinä lopulliseksi tuomariksi ja kyllä sitten ehkä siinä kohtaa eduskunta asettuisi hallituksen selän taakse, mutta siinä oltaisiin sitten sen tilanteen edessä, jota en tiedä kuinka paljon silloin mietittiin, kun perustuslakia uusittiin, että meille tulisi presidentti, jonka ulko- ja turvallisuuspoliittiset näkemykset ovat olennaisesti erilaiset kuin sitten hallituksen ja eduskunnan.
Eli tämä olisi ensimmäinen testi.
Joo, ja tässä on mielenkiintoinen asia on se, että kun olisi suoralla kansanvaalilla valittu presidentti ja sitten kansan tukeen nojautuva eduskunta, niin voitaisiin ruveta keskustelemaan siitä, että olisiko itse asiassa tarvetta järjestää nopeasti uudet eduskuntavaalit, jotta eduskunnalla olisi sitten tuore mandaatti kansalta ja tällä tavalla voisi sitten perustella erimielisyystilanteissa sitä, että menee ohi presidentin. Nythän on käynyt niin, että tämä pääministeri Juha Sipilä on antanut presidentti Sauli Niinistölle hyvin paljon liikkumatilaa tuossa perinteisen ulkopolitiikan alueella. Sipilä on pitänyt kyllä kiinni siitä, että pääministeri johtaa EU-politiikkaa, mutta presidentti Sauli Niinistö on sitten hoitanut näitä kahdenvälisiä suhteita muun muassa Venäjään ja Yhdysvaltoihin. Olisi kyllä mielenkiintoista nähdä, miten tämä Huhtasaaren johdolla onnistuisi.
Niin, mutta hän tuossa totesi myös, että hän haluaa lisätä presidentin valtaa, eli oikeuden hajottaa eduskunnan, niin ehkä se sitten sitä kautta hoituisi, että tämäkin asia.
Niin, siinä on tällaisia vaarallisia itsevaltiuspyrkimyksiä.
Niin, minkälainen linja teidän mielestä, mikä kuva teille tuli Huhtasaaren ulkopoliittisesta linjasta? Minkälaista kansainvälistä politiikkaa hän ajaisi? Hänhän puhui, että hän ei halua esimerkiksi Venäjän sisäpolitiikkaan ottaa mitään kantaa ja toivoo, että Yhdysvallat pysyy maailman johtavana supervaltana. Minkälaisen ulkopoliittisen johtajan me hänestä saisimme, Markku Johki Sipilä?
No kyllä tässäkin kohtaa ensimmäisenä on mainittava se hänen kokemattomuutensa ja se tietysti itsessään ei ole mikään synti on ymmärrettävää, että ensimmäisen kauden kansanedustajalla ja tällaisella henkilöllä, joka politiikkaankin tuli vähän tämmöistä epätavanomaista reittiä ja vielä joitakin vuosia ennen kansanedustajaksi valintaansa ei omien sanojen mukaan edes osannut ajatella, että joskus päätyisi politiikkaan, niin on selvää, että tällaisella taustalla ei tietenkään voi ollakaan mitään kovin massiivista kokemusta. Mutta se nyt tässä eilisessäkin keskustelussa kävi se ongelma esiin, että sitten kun mennään sinne täsmälliselle tasolle, esimerkiksi priorisoimaan sitä, että kenen kanssa tätä sotilaallista ja ulko- ja turvallispoliittista yhteistyötä pitäisi tehdä, niin nämä hänen vastauksensa eivät kyllä parhaalla tahdollakaan kovin täsmällisiä olleet. Ja sitten se itseäni jäi mietityttämään, että kun hän haluaa sitten presidentille lisää valtaoikeuksia, hän haluaa palauttaa kansallista päätösvaltaa Brysselin tasolta takaisin Suomelle, niin miten hän tämä sitten käytännössä ratkaisee, koska meillä on kuitenkin perustuslaissa paalutettu tietynlainen päätöksentekojärjestelmä, eli tämä ristiriitatilanne, josta äsken puhuimme, niin se olisi ilmi selvästi siinä hyvin nopeasti käsissä. Ja aika vähän tuossa eilisessä keskustelussa sitten Venäjästäkin puhuttiin, joka nyt kuitenkin on sitten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintakentän kaikkein keskeisimpiä haasteita, niin ei itselleni vielä ole kovin selvää se, että mikä on Laura Huhtasaaren näkemys siitä, että mikä olisi paras tapa toimia Venäjän kanssa muuta kuin se, että hän ilmiselvästi preferoi tätä kahdenvälistä reittiä suhteessa sitten siihen, että näitä hoidettaisiin Euroopan unionin kautta.
Ja maahanmuutostakin puhuttiin aika vähän.
Tässä tietysti herää kysymys siitä, että mitä ovat ajatelleet ne perussuomalaisten päättäjät, jotka ovat valinneet Laura Huhtasaaren puolueen presidenttiehdokkaaksi. Tässähän perussuomalaisilla oli alun perin ja Jussi Halla-aholla, joka valittiin kesällä perussuomalaisten puheenjohtajaksi, oli se ajatus, että perussuomalaiset ei välttämättä tarvitsisi edes asettaa presidenttiehdokasta, ja siinä vaiheessa he vielä olivat asettumassa Sauli Niinistön tueksi, mutta sitten loukkaantuivat siitä, kun Niinistö arvosteli Halla-ahon lausuntoja hänen saamastaan oikeustuomiosta näistä vihapuheista. Ja sen jälkeen varmistui se, että perussuomalaiset haluavat oman presidenttiehdokkaan, mutta sen asettamisessa oli selvästi tällaisia eduskuntavaalilähtökohtia. Eli perussuomalaiset tähtää jo noihin kevään 2019 eduskuntavaaleihin, ja kun presidentinvaalit kiinnostavat äänestäjiä, niin perussuomalaiset halusivat sitten, että heidän äänensä kuuluu myös tässä presidenttikeskustelussa, mutta keskittyvät jo näiden eduskuntavaaliteemojen esittelyyn, että tässä mielessä Laura Huhtasaari on vähän väärässä vaalissa.
Niin, jos nyt katsoo, niin tässä kamppailussa hänellä on nyt 5% kannatus ja perussuomalaisten kannatus oli joulukuussa 8,6. Miten tässä Huhtasaarelle käy, siis jos tämä kannatus ei nouse? Mitä te arvioitte, nouseeko se tästä vielä, kun hän tähän ennakoitiin, että hänestä tulisi niin kuin jopa vastustaja Sauli Niinistölle, Markku Jokisipilä?
Tässä tosiaan vielä jokin aika sitten ennusteltiin sitä, että hänen ympärilleen saattaisi syntyä tällainen samankaltainen ilmiö kuin 6 vuotta sitten Pekka Haavisto ympärille. Ei ainakaan vielä ole merkkejä sellaisesta, että kyllähän tässä aika alkaa loppua kesken, koska pian vaaleurnille jo käydään. Mutta kyllä sitä täytyy tästä sanoa, mihin jo viitattiin, tähän hänen tietynlaisen henkilökohtaiseen vetovoimaansa ja karismaansa ja siihen, että hän on aika lailla epäpoliitikkomainen esiintymisessään sikälikin, että hän puhuu hyvin suoraan ja sitten välillä tuntuu, että hän rehellisesti uskaltaa olla oma itsensä sellaisessakin kohtaa, jossa ilmiselvästi tämä asiantuntemus loppuu kesken. Ja tämä tällaisessa presidentinvaalin kaltaisessa henkilökeskeisessä vaalissa, tällainen oman persoonan rohkea esiintuominen, niin se vetoaa osaan äänestäjäkuntaa. Ja, Ja kyllä tietysti se jo, että hän on nytkin tuollaisilla prosenteilla, kun tämä asetelma nyt on niin selkeä kuin on, niin sehän on ihan siis hatunnostoarvoinen saavutus jo itsessään. Ja kyllä tietysti tuo motivaatio sille, että miksi Huhtasaari ehdolla lähti, niin sehän liittyy nyt ennen kaikkea perussuomalaisten tilanteeseen. Ja mielenkiintoista oli tuossa eilisessä keskustelussa useampaan otteeseen kuulla se, että hän viittasi ja puhui ikään kuin perussuomalaisten äänellä, todeten, että perussuomalaiset puolueena on sellainen tai tuollainen ja on näistä asioista sitä mieltä, kun hän kuitenkin oli siinä sitten presidenttiehdokkaana ennen kaikkea omana itsenään. Tuo 7 minuutin puhe muun muassa, jossa hän puhui sananvapaudesta ja sitten tuosta totuuskomissioideasta, pankkikriisin selvittämisestä, nehän ovat sellaisia teemoja, jotka olisivat eduskuntavaaleissa paljon perustellumpia esillä, mutta tästä voi ehkä päätellä se, että mihin nämä sitten Huhtasaaren ehdolle asettumisen motiivit tässä isommassa kuviossa liittyvät. Ennen kaikkea siihen, että tuon eduskuntaryhmänsä hajoamisen jälkeen perussuomalaiset tarvitsee näkyvyyttä omille näkemyksille ja sitten tarvitsee leveämpää johtoa, uusia kasvoja sinne Jussi Halla-ahon rinnalle puolueen johtoon.
Markku Jokisipilä, mikä arvio, mihin päätyy tuo lukema tuosta 5 ihan lyhyesti?
No uskon, että se siitä saattaa jonkun prosenttiyksikön ylöspäin nousta.
Entäs Pekka Kinnunen?
Huhtasaari ei eilen juurikaan haastanut Niinistöä ja näyttää siltä, että hän on tältä osin heittänyt pyyhkeen kehään. Ei nouse kovin paljon tuosta 5%.
Kiitoksia Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen ja kiitos myös Turkuun Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Ja tänä iltana presidenttitentissä on TV1:ssä kello 21 eli ilta 9:ltä RKP:n Nils Thorvalds ja arviot huomenna ykkösaamussa. Ja ykkösaamussa vielä ennen 9:ää. Kysymme, miksi 4 vuotta sitten Intian valtamerellä kadonneen malesialaiskoneen etsinnät aloitetaan uudelleen. Sitten puhumme taloudesta, ulosotot yleistyvät, velkakierteessä auttavan takuusäätiön johtaja Juha Pantsar on kohta vieraana. Ja kolumnisti Heli Vaaranen puhuu myös taloudesta. Hän toivoo, että miehet toivovat naisilta lisää talouden ymmärrystä kodeissa, kun rahasta kiistely on yleistä. Mutta nyt Johanna Östman ja Aamun lehdet, ole hyvä.
Aloitetaan vaaleista, joiden jännitysmomentteja pohtii muun muassa Aamun Helsingin Sanomat. Tällä kertaa vaalien loppukirja on sen verran lyhyt, että äänestäjät saattavat välttää vaaliväsymyksen vaaleihin, kun on enää runsaat 2 viikkoa, näin muistuttaa Helsingin Sanomat. Jännitystä vaaleihin voi saada esimerkiksi seuraamalla, kumpi entisistä keskustajohtajista pärjää paremmin, puolueen virallinen ehdokas entinen pääministeri Matti Vanhanen vai valitsijayhdistyksen kautta ehdolla oleva kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen. Jos Väyrynen peittoaa Vanhasen, se on keskustan nykyjohdolle nolokolaus, muistuttaa Helsingin Sanomat. Ja Kauppalehti palaa työttömien aktiivimallin nostattaneeseen keskusteluun, jossa yksi sivujuone on ollut se, että mallin katsotaan patistavan työttömiä työnhakijoita muuttamaan työn perässä kaupunkeihin. Kauppalehden mukaan keskustelussa on unohtunut, että kaupungistuminen on maailmanlaajuinen megatrendi, jota tapahtuu myös työvoimapoliittisista toimista riippumatta. Ja koska kaupungistuminen vahvistaa kansantalouden kasvua, on siinä kyse koko Suomen edusta. Tästä huolimatta kaupungistumisen julkisia puolustajia on Suomessa yllättävän vähän. Kauppalehti kummastelee ja nostaa esille eilen julkaistun metropoliselvityksen, jonka mukaan pääkaupunkiseudun kasvu on kyllä Suomen mittakaavassa nopeaa, mutta selvästi kansainvälisiä metropoleja hitaampaa. Selvityksessä esitetään Helsingin seudulle uutta metropolisopimusta, jolla vauhditettaisiin asuntorakentamista, koulutusta ja raideyhteyksiä, ja kansainvälistymisen edistämiseksi esitetään myös englannin kielen nostamista viralliseksi asiointikieleksi. Aivan ensimmäiseksi on kuitenkin lopetettava vastakkainasettelu pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä, näin kirjoittaa Kauppalehti. Ja aktiivimalliin puuttuu myös lännen median haastattelema palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Anse Liin. Selinin mukaan liiton kenttäväki on hätääntynyt aktiivimallista ja puheenjohtaja on saanut siitä runsaasti palautetta. SAK:n hallitus käsittelee aktiivimallia ensi viikon maanantaina ja lakkoasettakin on väläytetty. Anselin ei ota kantaa liiton lakkoherkkyyteen, mutta toteaa Lännen median haastattelussa, että ärtymystä on nyt paljon ja tätä taustaa vasten myös mielenilmauksia voi tulla. Ja Iltalehden pääkirjoitustoimittaja Greta Karvala pohtii Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin poliittisten pyrkimysten ja täyttämättä jääneiden vaalilupausten vaikutusta hänen kannatukseensa. Alhaiset kannatusluvut ovat pitkin vuotta hermostuttaneet Trumpia, mutta joulukuussa allekirjoitetun verouudistuksen jälkeen kannatuskäyrä näyttää hieman nousseen. Verouudistusta voikin pitää Trumpin ja republikaanien ensimmäisen vuoden merkittävimpänä saavutuksena. Vielä ei tiedetä, valuvatko rikkaita suosivan uudistuksen hyödyt myös Trumpin köyhimpien ydinkannattajien laareihin, mutta jos talouden hyvä vire jatkuu, on syytä varautua siihen, että Trump pitää pintansa ja selviytyy kunnialla myös ensi marraskuun välivaaleista. Näin ennakoi Greta Karvala Iltalehdessä. Ja kerrotaan vielä lyhyesti, että Iltalehti kertoo myös, että presidentti Sauli Niinistö on ilmoittanut jättävänsä väliin Pyeongchangin olympialaiset, koska presidenttiparin lapsen laskettu syntymäaika on helmikuussa samaan aikaan kuin talvikisat. Tällaisia lehdissä.
Kiitos Johanna. Mielenkiintoinen tieto lopuksi. Yhdysvaltalaisen yrityksen on määrä aloittaa lähipäivinä uudelleen Malaysia Airlinesin lähes 4 vuotta sitten kadonneen matkustajakoneen etsinnät. Etsintä lopetettiin noin vuosi sitten. Ocean Infinity-yhtiö jatkaa etsintää tulospalkkiolla ja sille on annettu 3 kuukautta aikaa löytää koneen hylky. Lento MH370 katosi matkalla Kuala Lumpurista Pekingiin maaliskuussa 2014 ja kaikki sen matkustajat ja miehistön jäsenet kuolivat. Nyt puhelimessa on Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuon onnettomuuden syy on siis edelleen epäselvä. Missä nyt etsinnät aloitetaan uudelleen ja minkälaista kalustoa löytäminen edellyttää?
No, nyt tällä kertaa etsintäalue on huomattavasti suppeampi kuin mitä 1000 etsintäpäivän aikana aiemmin oli toteutettu. Ja ollaan hiukan pohjoisemmassa, jota pidetään todennäköisempänä hylyn sijaintina tällä hetkellä. Ja nyt käytettävissä oleva alus, teksasilaisen yhtiön käytettävissä oleva alus, etsintäalus, sillä on muun muassa 6 robottia, jotka ovat erikoistuneet merenpohjatutkimukseen. Niitä voidaan käyttää samanaikaisesti ja jopa 60 tuntia yhtä mittaisesti. Ja tämä uusi tekniikka on ehkä luonut sitten hiukan optimismia siihen, mukaan lukien sitten tarkennettu etsintäalue, että jotain saattaisi löytyäkin.
Etsintäalue on siis Länsi-Australian rannikolla?
No, Intian valtamerellä ja hiukan pohjoisemmassa, mitä aiemmin ollaan etsitty. Eli puhutaan noin 35 astetta eteläistä leveyttä alueesta.
Ja tällä tekniikalla se on sitten mahdollista löytää tässä 3 kuukauden ajassa?
No, mielenkiintoistahan tässä on tietysti se, että pelastusyhtiö, joka on ottanut tehtäväkseen tämän, niin kuin sanoitte, niin toimii tulospalkkiolla. Mutta kuitenkin Malesian liikenneministeri varoitti liiasta optimismista, että noin. Mutta aina on yritettävä, ja tällaiset mysteerit jäävät sitten, ellei hylkyä löydy, niin elämään vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja nyt tietysti halutaan selkeyttää tiettyihin asioihin.
Jos se koneen hylky löydetään, niin mitä tietoa hylystä kaivataan ja ovatko esimerkiksi mustat laatikot käyttökelpoisia edelleen siellä?
Saattaa hyvinkin olla, että tallennelaitteet, niiden sisältämä tieto, nehän on tule- ja palon kestäviä, paineen kestäviä, niin saattaa hyvinkin olla mahdollista, että niistä saadaan tietoa, jos sitä tietoa on olemassa.
Minkälaista tietoa sieltä kaivataan? Mikä tässä on jäänyt epäselväksi? Mikä kaikki tässä on jäänyt epäselväksi?
pyritään vahvistamaan sitä johtopäätelmää, että koneen päällikkö olisi tietoisesti kadotuttanut koneen. Ja näin ollen varmasti tallenteista saatettaisiin löytää sitten vahvistusta tälle tiedolle tai sitten jotakin uutta, kuka tietää.
Mitä merkitystä lentoturvallisuuden kannalta on, että tällaiset mysteerit saadaan selvitettyä?
No kyllä niillä on aina ratkaiseva merkitys ja jo tässä vaiheessa tämän lennon osalta, on turman osalta, niin on asetettu uusia vaatimuksia koskien koneiden sijaintia ja muun muassa niin, että tämän vuoden aikana lentoyhtiöllä on oltava järjestelmä, jolla koneen sijainti tiedetään tietyllä tarkkuudella koko ajan merialueilla. Sen lisäksi tallennelaitteisiin asennetaan uudet paikantimet niin, että paikantimet vedessä ollessaan lähettävät 90 päivän ajan signaalia, jotta ne löydettäisiin. Tällä hetkellähän tuo on ainoastaan 30 päivää. Ja sen lisäksi uusiin koneisiin 2021 vuoden alusta tulee vaatimus, että hätätilanteessa koneiden tulee lähettää tiettyä dataa, tietoa hyvinkin tiheällä aikavälillä, jotta koneen sitten voidaan paikantaa, jos lento päättyy veren tai maahan.
Ja tätä nyt sitten seurataan ilmeisesti hyvinkin isolla mielenkiinnolla ympäri maapalloa, että miten tässä käy, löytyykö se kone.
Kyllä vaan. Koko ilmailuyhteisö on varmasti laaja yleensä seuraa tilanteen kehitystä, kun uutta tekniikkaa on käytettävissä.
Kiitoksia näistä tiedoista, Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu, ja mukavaa päivää.
Kiitos.
Yhä useampi näyttää elävän yli varojensa. Vuokria, sähkö- ja puhelinlaskuja ja pikavippejä karhutaan nyt käräjäoikeuksien kautta ulosottoon aiempaa enemmän. Samaan aikaan ihmetellään sosiaalisessa mediassa, että lemmikkien kustannuksiin on satoja euroja, vaikka itse eletään niukkuudessa. Toimitusjohtaja Juha Pantsar Takuusäätiöstä, tervetuloa ja hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Te autatte velkakierteessä olevia ihmisiä Takuusäätiössä. Kuinka surkeassa jamassa ihmiset ovat, kun he soittavat Takuusäätiön velkalinjalle?
Valitettavasti vuosi toisensa jälkeen aika lailla ikävässä ja surkeassa tilanteessa. Ja mekin toivottaisiin, että meidänkin välineisiin, joilla yritetään ihmisiä auttaa, niin ihmiset osaisivat ottaa varhaisemmassa vaiheessa yhteyttä. Ongelma tuntuu vähän olevan siinä, että nämä talousasiat on aika monelle sellaisia herkkiä yksityisasioita, joista halutaan selviytyä itsenäisesti. Ja sen takia niitä ratkaisuja myös sitten etsitään, vaikkei välttämättä ihan aina niin kuin sitä kokonaisnäkemystä tai osaamista edes siihen omaan tilanteeseen olisi. Ja sitten vasta siinä vaiheessa, kun kaikki keinot on kokeiltu, niin otetaan meidän tyyppiseen toimijaan yhteyttä.
Mitä tuo Ylen uutinen toissapäivältä kertoo, että käräjäoikeuksissa käsiteltiin viime vuonna yli 20 000 velkomusasiaa enemmän kuin edellisenä? Putoaako tämä teidän pöytäänne nämä asiat pikkuhiljaa?
Se on pitkän kehityksen tulosta ja siinä kannetaan nyt sellaista satoa, mitä tässä ollaan toistakymmentä vuotta pikkuhiljaa kerätty. Ja se näkyy erinäköisissä paikoissa. Meillä se näkyy vaihtelevasti meidän neuvontapuhelimen määrien yhteydenottojen lisääntymisenä sinne. Toisaalta se näkyy myös siinä, että meidän asiakkailla tilanteet ovat aina vain vaikeampia, joka kertoo aika pitkälle sen kaltaisesta asiasta, että on tullut uusia näennäisiä selviytymiskeinoja markkinoille, joita he sitten käyttävät itse.
Kertokaa ihan tarkemmin, että mitä se vaikeus on, ihan kuinka hurja tilanne voi olla käytännössä?
No kai se äärimmäinen tilanne on se, että asunto on menossa pois alta ja aika usein vielä sattuu käymään niin, että puoliso ei edes tiedä siitä, vaan on saattanut käydä niin, että talous on ollut toisen hoidossa. Useimmiten siihen, että tälläkin hetkellä niin kun ehkä noi on niitä sellaisia tilanteita, jotka on jollain lailla niin kun kärkevimpiä, mutta ei ne mitenkään ihan hirvittävän yleisiä ole, vaan että se yleistilanne on semmoinen niin kuin tietynlainen näköalattomuus ja toivottomuus sit siihen omaan tilanteeseen, joka on kasautunut vuosien varrella ja ei oikein tunnu löytyvän minkäännäköistä umpikujaa, tietä siitä umpikujasta ulos. Ne on sellaisia, että tavallaan kaikki mikä tulee, niin se kaikki menee. Se menee jo ennen kuin päästään edes ostamaan ruokaa perheelle ja sitten täytyy ruveta miettimään, että mistä sitä ruokaa oikeasti saataisiin.
Palkasta, eläkkeestä, työttömyyskorvauksesta ja äitiyspäivärahasta voidaan ulosmitata pääsääntöisesti 1/3. Jos jo ennestään tilanne on kurja, niin viekö tämä sosiaaliluukulle, että...
Kyllä se vie. Et monessa tapauksessa se saattaa sitten niin kuin ihmisen oikeuteen saada sosiaaliturvaetuuksia. Ja tämähän tässä vähän hölmöä ja hassua onkin, että esimerkiksi julkiset kustannukset, julkiset terveydenhuoltokustannukset, bussien sakkomaksut ja muut sellaiset, jotka on suoraan ulosottoon siirrettäviä maksuja, niin ne toisaalta saattavat sitten ihmisen siihen tilanteeseen, että hän hakee yhteiskunnan toiselta luukulta sitä apua, jolla maksetaan niitä toisen puolen kustannuksia. Mutta kyllä sitä tekee.
Ja tämä on ihan yleinen kierre?
Tämä on ihan yleinen kierre.
Yhteiskunta samaan aikaan kannustaa kuluttamaan, varsinkin silloin, kun vienti ei vedä, niin meillä puhutaan siitä, että me ollaan niin kuin tavallisten ihmisten kuluttamisen varassa. Mikä vaikutus tällä on mielestäni ylivelkaantumiseen, Juha Pantsar?
Silloin aika iso vaikutus tällä hetkellä sillä, että samaan aikaan kun meillä kannustetaan siihen, että ihmiset olisivat niin kuin aktiivisia rahankäyttäjiä ja tehdään entistä helpommaksi sitä rahan käyttämistä, tuodaan kaiken näköisiä uusia välineitä, jotta se maksaminen, maksutapahtuma olisi helpompi, koska se on vähän semmoinen ikävämpi tapahtuma, niin sitä halutaan piilottaa alas. Se tehdään tavallaan kuluttamisesta mahdollisimman helppoa. Se on toisaalta markkinoiden etu ja se on toisaalta ihan toimiva systeemi, kun kuitenkin suurin osa niistä kuluttajista on ihan maksukykyisiä ihmisiä. Mutta sitten siinä on varjopuolena juuri se, että sitten tavallaan ne, joiden tilanne jostain syystä kriisiytyy, taikka joilla ei sitten oikeasti ole niitä mahdollisuuksia pysyä siinä kulutuksen rumpassa mukana, niin heidät tavallaan lypsetään aika lailla tyhjiin. Ja sen jälkeen he ei ole kyllä yhteiskunnan näkökulmasta enää kovinkaan kannattavia jäseniä sen kulutuksen näkökulmasta, koska heidän mahdollisuudet kulutukseen on sitten viety loppuun saakka. Et siinä on vähän semmoinen ikävä tilanne, että markkinat itse tavallaan lypsää sen ihmisen loppuun saakka ja sitten siirrytään seuraavien kimppuun. Ennen vanhaa toimiessa niin ehkä toiminta oli jollain lailla vastuullisempaa, että sitä ihmisen kokonaistilannetta katsottiin vähän tarkemmin ja esimerkiksi jos uutta lainaa menit pankista hakemaan, niin sitä sun tilannetta tarkkailtiin, katsottiin, neuvottiin sua ja sanottiin, että tässä tilanteessa sulle ei ole mahdollista myöntää lainaa, mutta katsotaan nyt sitten, kun olet saanut nämä ja nämä asiat kuntoon. Nyt sitä sellaista mekanismia ei oikeastaan enää ole.
Eli pitäisikö tähän puuttua ihan lainsäädännön kautta mielestänne, tai miten tähän voisi puuttua?
Tämä on silleen, että meillä lasketaan aika paljon yhteiskunnassa sen varaan, että kun ihmisille annetaan riittävästi tietoa, niin he osaavat toimia järkevästi. Valitettavasti nyt viime syksynä, kun talouden Nobel-palkintoakin jaettiin, niin se annettiin sille ihmiselle, joka osoitti tämän teorian vääräksi. Et käytännössä kyllä se tiettyyn rajaan saakka se tiedon lisääminen auttaa ihmisiä toimimaan järkevämmin, mutta siinä on kysymys aika lailla samankaltaisesta asiasta kuin vaikkapa kaloreiden kuluttamisessa tai päihdevalistuksessa tai muussa, että ei se pelkkä tieto nyt kuitenkaan riitä siihen, että ihmiset toimisivat järkevästi.
Ja riippuu, mihin se tieto keskittyy myös.
Kyllä, tässä on aika lailla sama juttu ja sen takia me tarvitaan toki sitä tietoa, mutta me tarvitaan myöskin niitä mekanismeja, joilla ihmisiä suojellaan tavallaan epäedullisilta käyttäytymiseltä, epäedullisilta toiminnoilta.
Ja tällä mitkä hetkellä, ne olisi?
No tällä hetkellä meillä mennään aika lailla niiden markkinoiden ehdoilla, että sen tavallaan tärkeintä on, että ihmisillä on helposti saatavilla olevia rahoitustuotteita. Ja kyllä me siellä suojelun puolella puhutaan tavallaan niin kuin sellaisista asioista, niin kuin nyt vaikka viimitteeksi on ollut tämä positiivisen luottotiedon kerääminen, koska tällä hetkellä meillä esimerkiksi niin kuin ihmisten luottokelpoisuutta mitataan sillä, että onko heillä joskus aikaisemmin ollut ongelmia niiden luottojen takaisinmaksussa, niin ehkä se järkevämpää olisi siirtyä siihen tilanteeseen, että selvitetään luottoa myönnettäessä, että onko kukkarossa rahaa, että onko ihmisellä ylipäätänsä kykyä suoriutua siitä luotosta, eikä että onko hänellä joskus ollut ongelmia. Tämä on tämä on monimutkainen tilanne. Onneksi tällä hetkellä oikeusministeriö on selvittämässä sitä asiaa, asettanut selvityshenkilön, jonka nyt sitten pitäisi tämän vuoden puoleen väliin mennessä suunnilleen saada se ratkaisu siihen aikaan, että kannattaako tällainen ja millainen järjestelmä kannattaisi rakentaa. Me ollaan niitä viimeisiä maita, jossa niin kuin Länsi-Euroopassa tämä ei ole käytössä. Mutta ei tämä ole ainoa. Kyllä me puhutaan siellä myöskin ne sellaisista asioista, jotka tuntuu olevan vielä paljon vaikeampia, eli se, että miten vaikutetaan oikeasti luottotuotteiden markkinointiin ja miten säännellään sitten niin kuin niihin liittyviä korkoja ja miten säännellään sitä mekanismin kertymistä, että mistä se luotottaja oikeasti sen voittonsa ottaa ja miten säännellään sitten niin kuin perinnän puolta ja ulosoton puolta ja niin edelleen.
Tavallaan nyt markkinoidaan aika paljon sellaista helppoa elämää, että ostan nyt, olen mukana tässä kulutuksessa niin kuin siinä, missä muutkin ihmiset ja maksa joskus myöhemmin, että siinä se vastuunkantaja niin helposti unohtuu kokonaan.
Se tavallaan heitetään sille ihmiselle itselle se vastuu tehdä se arvio siitä omasta maksukyvystään. Mutta kun tosiasia on se, että meillä ei oikein tahdo olla ihmisillä niitä välineitä eikä välttämättä taitoa, puhumattakaan, että aina kaikissa tilanteissa olisi edes halua siihen, että kykenisi arvioimaan sitä omaa maksukykyä. Kaikki haluaa ajatella kuitenkin niin kuin hyvää itselleen ja kaikki haluaa olla jollain lailla selviytyjiä ja kaikki on enemmän vähemmän optimisteja silloin, kun puhe on jollain lailla siitä rahasta. Ja silloin, kun niitä helppoja mahdollisuuksia on paljon tarjolla, niin kyllä ihmiset aika helposti niihin tarttuu.
Samaan aikaan, kun puhutaan tästä niukkuudessa elämisestä, niin varsinkin sosiaalisessa mediassa on esitetty tätä, että silti on niin kuin varaa johonkin ihan kummalliseen, esimerkiksi lemmikkien kustannuksiin tai lemmikkien vaatteisiin tai erikoisruokiin. Niin miten te näette tämän, Juha Pantsar, Takuusäätiössä? No kun että kuinka ihmiset pystyy niin kuin omaa talouttaan hoitamaan, että mikä kyky meillä siinä on?
Se siitä tavallaan juuri onkin, että kun tämä on monimutkainen kokonaisuus, eikä se voi lähteä siitä, että sitten siinä vaiheessa, jos esimerkiksi rahaa ei yhtäkkiä olekaan, niin lahdataan lemmikit, vaan että sitä totta kai katsotaan niin kuin suhteessa siihen, että mitä se oma elämä on ollut aikaisemmin, plus että mitkä on ne omat voimavarat missäkin kohdassa. Totta kai kaikessa tällaisessakin on niin kuin äärimmäisiä tapauksia, mutta että se ei nyt taida kuitenkaan niin kuin olla mikään oikein järkevä vaihtoehto mihinkään suuntaan, että ihmiset esimerkiksi luopuisivat heille tärkeistä rakkaista lemmikeistä, puhumattakaan perheenjäsenistä siinä kohdassa, kun tuntuu, että rahat ei riitä, vaan että niin kuin niihin haetaan sitten niin kuin ratkaisua monesta muusta. Tämä on hyvin samankaltainen keskustelu, mitä käytiin muutamia vuosia sitten esimerkiksi siitä, että kenellä on mahdollisuus olla älypuhelin. Että sitä pidettiin jonkinnäköisenä niin kuin sen kaltaisena asiana, että eihän köyhällä ihmisellä saa olla hienompaa puhelinta kuin jollakulla muulla ihmisellä. Tällä hetkellä sä et pysty toimimaan yhteiskunnan jäsenänä, jos ei sulla ole jotakin lajetta, millä sä pääset esimerkiksi internettiin ja kykenet maksamaan laskusi ja kykenet asioimaan verkkopankissa tulevaisuudessa, todennäköisesti maksamaan kaupassa maitos. Niin se täytyy suhteuttaa siihen, että millaisessa yhteiskunnassa me oikeasti elämme ja mikä on ollut se tilanne aikaisemmin ja koittaa tukea sitä ihmistä löytämään sellaisia ratkaisuja, jotka on hänen kokonaisuutensa kannalta järkeviä.
Eli nykypäivänä kaikki maksaa enemmän. Se pitäisi huomioida kaikessa.
Nykypäivänä me ollaan siirrytty sellaiseen malliin, jossa se eläminen maksaa todella paljon. Sellaiset asiat, jotka oli ennen halpoja tai ilmaisia, niin ne on maksullisia tällä hetkellä. Ja sitä sitten koitetaan jotenkin pyörittää sitä rulettia.
Ja ilmeisesti Takuusäätiöllä riittää tässä velallisten auttamisessa työnsarkaa niin, että teidän paikkanne ainakaan on uhattuna.
Meidän työnäkymämme ovat kovin työntäyteiset, vaikka kovin toivoisimme, että se olisi jotakin muuta, mutta kyllä meillä taitaa työtä riittää.
Kiitoksia Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantsar. Ja jatketaan vähän samasta teemasta. Väestöliitossa perhekriisejä ratkova valtiotieteen tohtori Heli Vaaranen jatkaa kotien raha-asioista. Hän sanoo kolumnissaan, että suomalaisissa parisuhteissa vallitsee epätasa-arvo rahan suhteen.
Olen kohdannut työssäni suomalaisten parisuhteiden keskuudessa hämmästyttävän paljon valikoitua tasa-arvoa. Suomalaisissa kodeissa tasa-arvoisia tehtäviä poimitaan tasa-arvoisesta arjesta kuin rusinoita pullasta. Lopputulos on odotettu. Eniten ihmettelen tätä. Miehet maksavat kotitalouden laskut. Joskus yhteiseltä tililtä ja joskus omalta, mutta useimmiten ne ovat miehiä, jotka ottavat kontolleen laskujen maksamisen vaativan ajan ja harmin. Rahasta riiteleminen on yleistä. Ymmärrän sen hyvin, jos vain yksi kahdesta tietää, paljonko rahaa on ja mihin rahat riittävät. Voi kun hämmästelisin väärää asiaa, mutta en hämmästele. Tilastokeskuksen tuoreimmassa tasa-arvobarometrissa kysyttiin vastuunjakoa kodin taloudesta ja puolisoiden välisistä erimielisyyksistä rahan käytössä. Barometrin mukaan vastuu taloudesta jää useammin miehille kuin naisille. Erimielisyyksiä rahasta kertoo kohdanneensa 30% naisista ja 26% miehistä. Kansainväliset tutkimukset ja selvitykset vain toistavat totuttua kaavaa. Iso-Britanniassa yksi kolmesta naisesta unohtuu ostelemaan meikkejä rahalla, jota tarvittaisiin laskujen maksamiseen. Yhdysvalloissa 90% miehistä maksaa laskut ajallaan, mutta naisista vain 74%. Kai sentään Pohjoismaissa on tasa-arvoisempaa. No ei. Pohjoismaissa miehet päätyvät otsakurtussa laskuja maksamaan. Olkoonkin, että menot tasataan kahden työssäkäyvän välillä tasaisemmin. Olen käsittänyt keskusteluissani miesten kanssa, että mies jakaisi taloudellisen vastuun mielellään naisen kanssa. Huolet olisivat kevyempiä kantaa kahden ihmisen harteilla eikä yhden. Ennen kaikkea miehet haluaisivat jakaa sen taloudellisen ymmärryksen, missä raha-asioissa ollaan ja mihin ollaan menossa. Se olisi parisuhteelle hyödyksi. Tutkimukset kertovat, että pareilla, jotka eivät riitele rahasta, on yhteinen ajatus säästämisestä ja yhteinen ajatus unelmista. Ne toteutetaan vasta, kun unelmiin on oikeasti varaa. Suomessa melko suuri osa talouksista on vailla yhteisiä säästöjä ja moni ilmoittaa, ettei moinen ole edes tullut puheeksi. OECD:n viimeisimmässä 30 maan vertailussa tutkittiin talouden perustaitoja kansalaisten keskuudessa. Kyselytutkimus selvitti 18-79-vuotiaiden aikuisten taloustietoa, taloudellista käyttäytymistä, taloudellista päätöksentekoa ja asenteita rahan käytön kannalta. Suomi pärjäsi hyvin taloustiedossa ja asenteissa, mutta hävisi Ranskalle taloudellisessa käyttäytymisessä. Esimerkki. Vaikka täällä tiedetään, että pikavippejä ei kannata ottaa, niitä silti otetaan. Tässä näkyy taloustiedon ja taloudellisen toiminnan ero. Taloudellinen asenne puolestaan näkyy vaikkapa siinä, ettei nainen tee taloudellisia pitkän aikavälin suunnitelmia tai hanki alan tietoa. Naiset ovat altavastaajia sekä perheen että yhteiskunnan talousasioissa ja vieläpä ylpeitä siitä. Näin kirjoittavat sijoitusekspertit Emilia Kullas ja Ninni Myllyoja. Aitan avaimet, eli päätösvalta varallisuuden käytöstä, oli maatalousyhteiskunnassa emännän yksinoikeus ja arvomerkki. Kaupunkilaistunut yhteiskunta on nostanut naisen taloudellisen vajaavaltaisuuden ja sen ihannoinnin uudeksi todellisuudeksi. Ollaan kuin oravan pyörässä, jossa puurot ja vellit ovat menneet sekaisin. Kyseessä on taloudellisen käyttäytymisen taantuma, jonka suunta on käännettävä. Se teistä kahdesta, joka inhoaa laskuja. Sinun kannattaisi silti istua tietokoneen ääressä, avata sähköisiä ja paperilaskuja ja katsoa tarkkaan, mitä kulutus on missäkin kuussa ollut. Näin voit nähdä, mitä ne realistiset unelmat voisivat olla ja miksi toisista unelmista täytyy luopua. Taloudellinen tasa-arvo on edellytys sille, että puhut samaa kieltä ja toivot samoja asioita kuin kumppanisi. Ota aitan avaimet haltuun. Avaa laskut ja maksa, nainen.
Noin kolumnisti Heli Vaaranen, ja tuosta velkaantumisesta, ylivelkaantumisesta puhuimme laajemminkin siitä on merkkejä, että se on yhä yleisempää ja monet peruslaskut jäävät maksamatta. Ja lähetyksen alussa pureuduimme perussuomalaisten Laura Huhtasaaren vaalikampanjaan. Politiikan asiantuntijamme arvioivat, että hän on enemmän eduskuntavaaliteemoilla liikkeellä kuin presidentinvaaliteemoilla. Ja tänä iltana presidentinvaalitentit jatkuvat TV1:ssä kello 21 RKP:n Nils Thorvalds ja Ykkösaamussa huomenna tentin ja kampanjan arviointi. Kohta 9 uutiset ja sitten muistojen Boulevardille. Kiitos seurasta.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Työttömien elämä tiukkenee entisestään, jos hallituksen uusimmat suunnitelmat toteutuvat. Hallitus esittää työnhaulle velvoitteita, jotka voivat katkaista työttömyystuet 60 päiväksi. Työttömän pitäisi hakea vähintään yhtä työpaikkaa viikossa. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n pääekonomisti Ralf Sund on tyytymätön hallituksen toimiin työttömyyden vähentämiseksi.
Kun mennään tänne toimenpideosastolle, eli mitä on tehty, niin siellä arvosana kyllä on korkeintaan välttävää.
STTK:n Sun sanoo, että hallituksen suunnittelema työhaun aktiivimalli kyykyttää työttömiä. Mikäli työtön ei hae vähintään yhtä työpaikkaa viikossa, häneltä voidaan viedä työttömyysetuus 60 päiväksi.